Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Вітаю всіх радіослухачів. Це програма «Наближаючись до православ'я». Я ведучий, мене звати Максим Приступа. І також радий вітати постійного автора цих програм, диякона Православної Церкви України, отця Петра Лопатинського. Вітаю, Отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Ми дуже раді вас вже чути безпосередньо у прямих ефірах. Відновлюємо нашу циклічність, бо наші програми виходять певними циклами. Зараз ми переживаємо, проходимо цикл під назвою «Таїнства православної церкви». І я навіть сам для себе відкриваю те, що є так багато сказати про ці таїнства. Зокрема, ми вже якусь енну зустріч маємо з нагоди обговорення таїнства вінчання, таїнства шлюбу. І попередня наша катехеза ще перед нашою перервою була обумовлена саме от клятвою. Ми зупинялися на тим, от чому от власне є присутня клятва у цьому таїнстві вінчання, про її походження, її латинське значення, чому її застосовують на Західній Україні, чому вона відкидається, наприклад, в Центральній Україні. Ми тоді про це також згадували. Ну і йдемо далі по чину. От ми говорили про клятву, а будемо в продовженні говорити про накладення вінців і про саму формулу таїнства. Бо знаємо, що кожне таїнство має свою таку зосереджену конкретну формулу. Ми це будемо також і говорити, наприклад, про формулу під час таїнства покаяння. Тобто прощення гріхів, там дуже гарна так само формула, ми її не завжди чуємо, вона пошепки частіше всього священником виголошується, але та формула, котра виголошується на шлюбі, вона дуже урочисто, торжественно виголошується, то про неї сьогодні і тиметься. Отже, давайте розпочнемо, я не знаю, чи ви, будучи у відпустці, десь, можливо, були на весіллі, то згараче щось перекажете нам весільного.
Ні, на жаль, Максима на весіллі не був, хоча я б з радістю побував. Мав бути на кількох весіллях цього літа, але карантинні обмеження завадили взяти участь у цій торжественній події.
А я був, отче.
Та, о, я радий, Максима, свіжі тоді спогади.
Надзвичайно, свіжі, так. Так що будемо сьогодні в дусі цієї торжественної радості шлюбу передавати цю емоцію і, звісно, що важливість і значення цього таїнства. Отже, продовжуємо розглядати сам чин таїнства шлюбу, як він відбувається у Православній Церкві.
Справді, друзі, минулого разу ми завершили нашу бесіду на тому, що розглядали момент клятви. І після того, як відбувається оця дана обіцянка майбутнього подружжя один одному бути і в радості, і в горі, чин таїнства вінчання продовжує свій рух, свій шлях розкриття значення таїнства. Треба розуміти завжди, що кожен чин, спочатку було таїнство, а потім був чин. Чин формується, він міняється, він іноді щось до нього додається, щось зникає з плином часу. Але церква, самі ієрархи церковні, церковні піснеспівці, церковні письменники, вони через чини вони пробують розкрити нам зміст, внутрішнє наповнення кожного таїнства. І таїнство вінчання не стало винятком. Після того, як дана клятва, священик читає молитву, де просить у Бога, щоб Господь з'єднав подружжя в однодумності, звінчав їх в одне тіло, дарував їм потомство, щастя і радість у дітях. І знову ж таки, оця послідовність, вона протягом цього таїнства постійно зберігається. Ледь не в кожній молитві згадується таких три важливі речі, які потрібні для сім'ї. Насамперед завжди, і ми на цьому неодноразово наголошували, навіть свого часу присвятили цілу передачу, найголовніша мета шлюбу – це з'єднатися в єдине тіло, в однодумності. Це подолати свій егоїзм, свою відстороненість, свою автономність. І після того, як люди рухаються у боротьбі із своїм внутрішнім его, із своїм пошуком щастя тільки для себе, людина бореться і шукає щастя для іншого, далі церква просить, дарує їм потомство. Потрібні діти також, діти допомагають. Не є метою, пам'ятаємо завжди, це дуже важливо, не перетворити дітей на мету шлюбу. Тому що діти, особливо тоді, коли ми наших дітей хрестимо, вони вже не тільки є біологічно з нами пов'язані, нашими родичами, а вони стають так само нашими братами і сестрами. Я завжди наголошую, Максим, ви були недавно на вінчанні, я був недавно на хрещенні. Угу. І часто люблять назвати хрещення сімейним святом. Ну, по суті, хрещення, воно стає в протидію сімейним зв'язкам, тому що той, кого хрестять, він виходить за межі біологічності, того сприйняття за свого, того, в кому тече така ж кров, як в мені, з ким ми маємо кровну спорідненість. Хрещення – це завжди шлях до того, що всі ми стаємо братами і сестрами. І от коли дитина моя хрещена, це означає, що вона, по суті, вже не тільки має спорідненість зі мною, бо, тому що вона, в ній тече моя кров, тому що вона схожа на мене. Ні, тому що в нас є один Небесний Отець. І тому потомство даруй також дуже важливо для сім'ї, тому що дитина допомагає. І далі щастя і радість, знову ж таки, у дітях. Це також дуже важливо, але не має кінцевого значення. Це все є дари Божі для того, щоб ми головну мету шлюбу досягнули. А як і кожне таїнство, тому церква і ввела шлюб і назвали його таїнством, є дарунком, допомогою Божою у здійсненні спасіння. А що таке спасіння? Спасіння – це реалізація свого буття за принципом буття Святої Трійці. Тобто це навчитись любити так, як любить Бог, коли каже «Я в Отці і Отець у мені». І після того, як прочитана ця молитва, священик бере вінець, благословляє ним заручено, дає йому цілувати вінець і накладає йому на голову, промовляючи. Вінчається раб Божий ім'я з рабою Божий ім'я в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І от, власне, саме слово «вінчання» ми от зазвичай звикли, що є кілька назв цього таїнства. Таїнство шлюбу і таїнство шлюбу здійснюється через вінчання. Ми завжди вживаємо саме це слово. І, напевно, не завжди задумуємося, що під ним розуміється. Вінчатись – це увінчати когось. Тобто, по суті, покласти вінці. Так історично склалося, що тепер сам момент оцього вінчання, коли вінці одягаються, є одним із ключових. Тому що саме після того, як увінчались молодята, священик вже, власне, і промовляє так звану тайноздійснювальну формулу. І що цікаво, от знову ж таки, це гарно показує те, наскільки історично в церкві все-таки багато що міняється. Багато, на жаль, є люди, які думають, що церква – це щось дуже таке стале і незмінне. А насправді церква постійно міняється. Навіть хочемо ми цього чи ні, ми не завжди це помічаємо, але крізь призму століть можна побачити, що навіть саме увінчування вінцями – воно бере свій початок, перш за все, із світської традиції римського світу, греко-римського світу, де увінчували вінцями людей не під час таїнства вінчання, а тоді, коли здійснювався такий цивільний, скажімо так, шлюб. Це ще має тяглість і до язичницької традиції. Одягалися вінці, які були з таким символом радості, які вказували на те, що ці молоді люди, вони стають чоловіком і дружиною. І спочатку деякі святі отці негативно ставилися до того, щоб використовувати таку ж саму традицію під час християнського шлюбу. І століття за століттям, так як в церкві досить часто буває, почали не просто відкидати цю традицію, а надавати їй оновленого змісту. І вже Іоанн Златоустий казав, що покладання вінців на молодят має бути прикладом того, що ці вінці символізують їхню перемогу над плотськими пристрастями. І доведенням того, що саме таке розуміння було поширене, є те, що в кінці, трошки забіжимо наперед, але це допоможе нам краще розуміти, в кінці таїнства шлюбу, після того, як вже таїнство здійснене, є прямо така молитва, так звана, в якій написано «молитва на зняття, восьмого дня на зняття вінців». Тобто колись ходили в тих вінцях молодята 8 днів і на 8-й день їх знімали. І статеві стосунки, інтимні стосунки тоді між ними могли бути тільки після того, як пройшло 8 днів. Тому ця так звана перша шлюбна ніч і різноманітні традиції про те, як перевіряли, чи дівчина була незаймана до шлюбу і інші речі, по суті своїй в древності, в так певний період часу, 8 днів вони не мали мати стосунків тілесних між собою для того, щоб церква налаштовувала молодих людей, щоб вони не бачили в шлюбі тільки засіб для задоволення, тільки засіб для того, щоб насолодитися чоловіку дружиною, а жінці чоловіком. Але на 8-й день вінці знімалися, і церква давала благословіння. І знову ж таки в таїнстві вінчання ми неодноразово зустрічаємо такий вислів, що шлюб чесний і ложе непорочне. Церква розуміла, що у шлюбі люди і через тілесні стосунки поглиблюють, можуть навчитись поглиблювати свою любов. І виходить, це одне із тлумачень Іоанна Златоустого.
Отже, але дивіться, вінці про їхню форму. От вінець – це ніщо інше, як вінок, давайте так, українською мовою, якщо докладно би то звучало. Ось, і якщо, наприклад, знову ж таки повертаємося до того самого, на Західній Україні, там справді вони схожі ті вінці на вінці, тобто на вінки, то я, наприклад, в російській церкві частіше бачив не просто вінці, а такі імператорські корони, які носили королі. Так, там зображують зараз царів російських, то їх зображують в подібних коронах, які використовує церква на саме під час цього таїнства шлюбу.
Форма самих вінців, по суті своїй, вона вже не має такого принципового значення. Вона справді дуже різна, але я погоджуюсь з вами, Максиме, що це, скажімо так, такий побічний ефект такого зростання з імперською державою, своєрідної такої симфонії, яка була присутня як і в російській церкві, так і свого часу, і в візантійській церкві, де іноді відбувається таке перетягування дуже на царську сторону сприйняття цих вінців. Знову ж таки, це тлумачення також не присутнє. Тут кілька є змістів і значень оцього вінчання. Ми сказали так, це символ радості вінці, це символ увінчання на царство, яке входження в новий еон, в нове буття. Тобто, коли ми говоримо про царство Боже, як один із таких висловів є, що шлюб – це куточок раю на землі. І от їх увінчують на це царство, в якому вони будуть перебувати. Тобто, вони стають королем і королевою свого дому, свого шлюбу, своєї сім'ї майбутньої. І от ця формула, до речі, вона, яку виголошує священик, вона знову ж таки підказує значення цих вінців, яке надала церква їм. «Господи Боже нас, славою і честь вінчай їх», промовляє священик тричі. І після кожного промовляння він благословляє молодят. Що він закликає? Вдумаємося в ці слова. Господи Боже наш, славою і честю вінчай їх. Тобто прослав їх і честь їм дай. Дай їм дійсно закликає церква допомогу Божу на те, щоб вони змогли реалізувати шлюб на собі, щоб вони змогли з нього винести цю славу Царства Божого і честь, гідність пронесення цих вінців. Але знову ж таки, треба не забувати і про третє значення вінців, яке вже з перших століть використовувалося, коли вживали таке поняття, як мученики, наприклад, мучениці, як невісти Христові, часто в тропарях, в акафістах використовуються такі висловлювання, що Господь увінчав їх вінцями мучеництва. І подальше розкриття змісту оцих вінчальних вінців ми побачимо в наступних молитвах, які будуть під час таїнства шлюбу. Ну і після того, як священик виголосив оцю тайнозвершувальну формулу, зазвичай вважається, це є момент того, коли можна вважати, що молодята вже по праву можуть називатися чоловіком і дружиною. Це з точки зору такої схоластичного сприйняття. Я пам'ятаю, свого часу в семінарії нас також навчали, що от формула сказана, значить стали чоловіком і дружиною. Але треба нагадати нам усім принцип Древньої Церкви, ще раз не забуваємо про це, що увінчання, звершення таїнства шлюбу завжди є у спільному причастці. Тому момент спільного причастя, він носить насамперед найбільш значущий для того, щоб таїнство шлюбу здійснилося між двома. І після того читається апостол, і прокимен, який передує, такий стих із псалмів, який передує читання апостола, він також згадує вінці і дає своєрідне пояснення їхньому символічному значенню. Сказано так у прокимні: «Поклав єси на головах їх вінці з каміння дорогоцінного». От, до речі, Максиме, щодо того, як можуть виглядати вінці. Можуть бути із каміння дорогоцінного, як прямо корони. «Життя просили у тебе, і ти дав їм». От, «Ти даєш їм благословення по вік віку, звеселиш їх радістю лиця твого». Тому вінці – це прохання і заклик до Бога, щоб дарував Господь радість, дарував їм життя довге, мирне, у всякому благочесті і чистоті. І після того читається послання до Ефесян, яке і зараз таке по своєму змісту провокативне чимось, тому що апостол Павло досить багато таких протиріч вніс. З одної сторони закликається чоловік, щоб любив дружину, дружина закликається до того, щоб бояла свого чоловіка. І ось такі візьмемо головні цитати із цього уривку. Зокрема, апостол Павло каже, що чоловік і жінка мають підкорюватись один одному в страху Божому. Жінки коріться своїм чоловікам, як Господу, бо чоловік є голова жінки, як і Христос – глава церкви. І він же спаситель тіла. Але як церква підкорюється Христу, так і жінки своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Насправді, непросте завдання покладене на чоловіка і непросте завдання покладене на дружину. Треба навчитись слухати один одного, перебувати в послусі один одному. І справді церква тут ставить досить такі глибокі акценти. Коли дружина має тільки послух до чоловіка, оцей страх перед чоловіком, без любові, то це є рабство, це підкореність. Буває так, що є любов, але немає послуху до чоловіка. Це часто вже може стати похиттю. І так само зі сторони чоловіка до дружини. Тому насправді це послання, воно вказує на стосунки між церквою і Христом. Як Христос готовий все віддати заради церкви, і ми бачимо, що він це зробив, він розп'явся за церкву, так і чоловік, він має вчитись черпати своє життя, жити для своєї церкви, тобто для своєї дружини. Не дарма в церкві є таке поняття, як мала церква. Це сім'я. Принцип буття є той же. І дружина має навчитись слухати, чути свого чоловіка, відчувати його. Я скажу от зараз такі свої спостереження, є своєрідно таку, такий розвиток тих думок. Ну, принаймні за останні 10 років мого дослідження, читання різноманітних книг, які пов'язані з шлюбом. Я можу сказати зараз на даний момент перш за все свою думку, що справді ставлення до жінок у чоловіків за ті століття, і в тому числі і церковних чоловіків, скажімо так, єпископів, священників, ієрархії церковної, через яку досить часто і складається таке враження, що таке ж ставлення є і церкви до жінки. Я б сказав, що багато було елементів того, що зараз сучасною мовою називається дискримінацією, так? Коли виглядало все так, що жінка от має бути в послусі чоловікові. І 20 століття воно такий зробило переворот, коли ми вже багато хто і звикли до того, що дружина досить часто може працювати ще на роботі. Багато є випадків, коли жінка ще успішніша за свого чоловіка. І жінки дуже так, скажімо так, кинулися здобувати кар'єру, ставати успішними. Ну і за цих 10 років, що я спілкуюся із жінками різними, жінками, які присвятили себе дітям, жінками, які присвятили себе кар'єрі, то я все-таки помітив, що як би ми не намагались бути такими сучасними і казати, ні, ну ми всі зараз рівноправні, це все можна співставити, можна встигнути жінці і кар'єру зробити, і дітей виховати. Я, чесно кажучи, не бачу, що це можливо. Ті приклади, які я зустрічав, показують, що коли занадто сильно віддані роботі жінки, є випадки, коли проходять роки, кар'єра зроблена, гроші гарні, жінка заробляє, а щаслива не є. І навіть є дослідження, статистики, які кажуть про те, що рано чи пізно настає в жінки такий момент, так ми створені, коли вона потребує дітей, потребує сім'ї, потребує чоловіка. І от цей сучасний такий швидкий темп, він буває забирає цю можливість. Тому подобаються нам ці слова чи ні? Знову ж таки, я не відношу себе до тих, хто вважає, що має бути такий принцип вибудований чоловік-глава. Ну, іноді треба, щоб була та глава. Буває так, що справді жінка розумніша, і вона може багато що краще покерувати і вплинути на чоловіка. І я зовсім не вважаю, що саме такий принцип має. І я не те, що так не вважаю, а я й помічає, що часто чоловіки зловживають цим, вони починають апелювати. От я маю бути головний. Ну для того, щоб ти був головний, тобі треба сильно над собою працювати, чоловіче, тому що ти маєш бути як Христос для церкви. Тобто Христос знав, як вести церкву. І справді щаслива та жінка, в якої є такий чоловік, що він знає, як вести. І, на жаль, ми не всі зараз вміємо бути справжніми чоловіками, і не всі вміємо бути справжніми жінками. Це школа, цього треба вчитися. Але все-таки справді щаслива та жінка, в якої є сім'я, в якої є діти, в якої є оця гармонія. І надто віддаватися роботі, кар'єрі, здобуттю статусу соціального. Ну, я особисто не бачив, щоб це зробило якусь жінку щасливою. Принаймні, настає такий момент, коли, це я чітко зустрічав і чув від жінок, коли вони навпаки відчували нещасність від того, що віддалися повністю цьому. Тому, в принципі, цей ідеал оцього, саме слово таке, вийти заміж, за чоловіком бути. І на підсвідомому рівні справді жінки прагнуть цього. І напевно проблема часто в нас, що ми не завжди можемо бути тим, за ким можуть жінки сховатися. Тому оцю гармонію зараз треба шукати. Вона дійсно не просто знаходиться. Але слова апостола Павла, як на мене, досі мають сенс, бо так побудована наша природа, так ми створені, що жадання жінки до чоловіка, як сказано було Єві, а чоловік залишає батька і матір і пристає до жінки. Якщо ми навчимось це реалізовувати, то справді зможемо бути щасливими. І апостол Павло ж каже, знову ж таки, до нас, чоловіків, хто любить свою жінку, любить самого себе. Ось як треба любити жінку. І коли в нас, в чоловіків, є спокуса наголошувати жінці, що вона повинна слухатись нас, повинна ще й навіть нас боятися, то не забуваємо, що апостол Павло каже, тоді жінка схоче слухатись, по суті, і боятись тебе, правильно боятись, так як боїться люблячий образити того, кого любить. Як іноді кажуть, я боюсь його образити. Тоді, коли буде відчувати, що любить свою жінку, як самого себе. Бо ніхто ніколи не мав ненависті до своєї плоті. Ну і завершується апостол словами, отже, кожен із вас нехай любить свою жінку, як самого себе, а жінка нехай боїться свого чоловіка. Оці слова «боїться» також досить часто є певна спекуляція на них. Але по суті своїй оцей принцип, який Ава Дорофей виводить, що є три стани стосунків між Богом і людиною. І, напевно, так само ж можна це застосувати і до стосунків між чоловіком і жінкою. Це стосунки рабські, це стосунки наймицькі, це стосунки любові. Можна справді зробити так, що буде страх один до одного. Можна так зробити, що буде наймицьке ставлення. Ти мені, а я тобі, використання один одного. Але найбільше щастя, коли ми навчимося любити один одного. І в нас страх буде, страх Божий буде не раба, не наймита, а люблячого. Ось до такого страху і треба нам усім прагнути. Саме до такого страху і закликає апостол Павло. І після того, як прочитаний апостол, читається уривок із Святого Євангелія, де згадується чудо Ісуса Христа у Кані Галилейській, де він перетворив воду на вино.
Отже, це стали одне тільки Євангеліє, яке використовується. Чи є варіанти на вибір?
Ні, завжди читається саме це Євангеліє.
Я чому запитую? Тому що, наприклад, в латинському обряді є кілька варіантів. Так само апостола, чи там навіть зі Старого Заповіту є варіанти читання, або ж Євангеліє так само є кілька варіантів. Ну, тому от запитую про це.
Ну, наскільки я знаю, Максиме, може ви підтвердите або заперечите мої слова, оце читання про перетворення води на вино в латинській традиції, воно має зв'язок із пасхальним періодом. Я правильно говорю чи ні? Бо я зустрічав принаймні,
ну,
що воно...
Що мається на увазі з пасхальним періодом? Ну, на Пасху його точно не читається.
Ні, не на Пасху, а після пасхальний оцей період П'ятидесятниці, я зустрічав, що оце чудо в Кані Галилейській, воно також пов'язане із
можливо,
пасхальним періодом.
Можливо, я не компетентний зараз
що
вам скажу.
Що є окреме навіть, чи неділя, чи навіть таке читання, що окрему увагу йому приділяють. Я припускаю, що можливо це з цим пов'язано, що воно так повністю не введене, не є таким абсолютним для таїнства вінчання, тому що воно ще має таке використання особливе в пасхальний період. Як на мене, це також має дуже гарний сенс. Я тому це і запам'ятав, десь я коли зустрічав, вже не пригадаю де, але мені це запам'яталося. До Пасхи, тому що справді перетворення води на вино це не просто була якась така забаганка Матері Божої, яку з якою вона звернулася до Ісуса Христа. А це був дійсно дуже глибокий символ, який досі використовується і постійно нагадується, що тільки з Христом ми повинні завжди пам'ятати, що православне, а взагалі християнське розуміння таїнства шлюбу полягає в тому, що шлюб – це справа не чоловіка і жінки, а справа церкви. Церква може допомогти нам дійсно стати єдиним цілим. своїх сил не вистачає. От зараз так досить популярним, принаймні в Україні, зараз я бачу, набуває такого все більшого поширення. В світі це взагалі дуже популярно. Такі різноманітні тренінги, психологічні школи, де працюють із подружжями, розповідають їм, як навчитися один одного любити. І я також багато за цим спостерігаю і не вважаю це поганою практикою. Є багато справді хороших порад, хороших таких якихось систем пояснення того, як досягнути щастя у шлюбі. Але я за моїми спостереженнями побачив, що як би тобі не розповідали, яким ти маєш бути, це досить часто не допомагає тобі таким бути. Тому знання того, як треба себе поводити, на жаль, на практиці дуже часто призводить до того, що можна ідеально знати те, яким треба бути у шлюбі, навіть як цього досягати, і перечитати масу літератури, книг, але чути від своєї дружини, що ти так нічого і не зрозумів. Таке дуже поширене. І от саме тоді, коли ти на собі це переживаєш, що ти можеш ідеально знати все про шлюб, але ставати таким ти не знаходиш собі сил, от тоді ти розумієш, про що говорить церква, коли каже, що таїнство шлюбу потребує церкви. Тому що тільки в перебуванні у церкві, у Євхаристії, у вростанні, у буття Боже, ти починаєш і вводити туди свій шлюб. І тому, як на мене, скільки ти б не пройшов тренінгів, психологічних консультацій, без Христа, без церкви дуже важко. Я не кажу, що комусь не вдається досягнути якихось успіхів, але реалізувати шлюб, як на мене, це справді не є можливим. І це на даний момент для мене, принаймні, не тільки теоретичне якесь переконання, а й практичне, тому що я спілкувався із різними подружжями, які прожили і багато років у шлюбі, які тільки вступили у шлюб, які проходили такі консультації і ні. Все одно людині важко свій егоїзм бороти, як би ти не вчив про те, яким ти маєш бути. А коли ти йдеш до Христа, то Христос крок за кроком, по невеличких успіхах, але починає тебе міняти. Тому в Христі ми повинні черпати допомогу у шлюбі. А як у Христі? Через церкву і участь у громаді. Я ще раз нагадую нам усім. Якщо ми сприймаємо таїнства як якісь магічні дії, які здійснюють наш шлюб чи хрещення, чи будь-яке інше таїнство покаяння, Євхаристії, і вважаємо їх якимось актом, який здійснився, і дія відбулася, і далі ми можемо продовжувати жити, як жили, то ми себе обманюємо. Всі таїнства вводять нас у церкву. Тому і вінчатись, і хреститись треба старатись де? В тому храмі, життям якого ти будеш продовжувати жити. Про це треба не забувати. Ми вийшли з того храму, і в цьому храмі ми повинні до нього і повернутися не через багато років, а якомога швидше. Тобто постійно підкріплювати себе. Шлюб вводиться у парафію, у громаду і повинен бути постійно підкріплений Євхаристією. І тому і Євангеліє, яке читається під час таїнства вінчання, ще раз нагадує, шлюб без Христа – це вода. Шлюб із Христом – це вино, яке веселить серце людини, яке надає їй сил. І після прочитання Євангелія промовляється Єктенія, яка налаштовує і нагадує нам літургійну Єктенію. Тому що після цієї Єктенії промовимо всі з усієї душі, з усього розуміння нашого промовимо. Після кількох прохань йде виголос, і священник під час цієї Єктенії ще читає молитву. І після того, як Єктенія завершилася, промовляється або співається молитва «Отче наш». А молитва «Отче наш» на літургії, вона завжди передує причастю. І тому це таке вставляння цієї частини. Історики кажуть, що десь з 11 століття почалось таке інтенсивне наближення таїнства вінчання до літургії, коли оці літургійні властивості почали там з'являтися. Зокрема, і виголос «Благословенне царство», і молитва «Господня», виголос такий же, як і на літургії «Сподоби нас, Владико, безбоязно і неосудно насмілитись призивати тебе небесним, небесного Бога Отця і промовляти». От якраз оцей виголос в грецькому варіанті звучить так, що «Сподоби нас, Владико, назвати тебе Отцем», вже подружжя, якби, звертається разом з тими, хто є у храмі. І після молитви Господньої священник дає спільну чашу із вином. Також досить цікава історія того, як спочатку ця спільна чаша із вином була частиною, знову ж таки, світського обряду вінчання. І ця спільна чаша, вона розпивалася молодятами вже за святковим столом. І потім церква ввела цю спільну чашу, ввела у таїнство вінчання. І по суті своїй, оця спільна чаша із вином, вона є також самостійним явищем. Тому що ще до того, як було євхаристійне сприйняття шлюбу, ця спільна чаша була. Потім вона стала євхаристійною спільною чашею. І в древності деякі дослідники кажуть, що було спільне причастя, а після спільного причастя було ще наче як запивання, так, спільною чашею. Те, що в нас зараз в церкві називається запивкою. І оцей момент дуже важливий, коли молодята причащаються. За історією формування чину таїнства вінчання були різні практики. Зокрема, була практика, коли був виголос раніше освячена святая святим, тобто коли молодят причащали раніше заготовленими святими дарами, і причастя все-таки було присутнє.
Тобто там, отже, там була присутня ця літургія Григорія Двоєслова на передосвячених дарів? Чи це просто
тільки був виголос присутній, а причастя приносили, от зараз, наприклад, коли хворі є люди, є завжди заготовлені часточки. І от цими заготовленими часточками причащали молодят. Угу. Тобто це коли це відбувалося окремо від літургії. І от з часом, зокрема в грецькій церкві, ми вже згадували, в 1970-х роках вийшла перша друкована, така вже сформувалася, вінчальна літургія, яка, власне, вже була вся дуже перетворена на такий літургійний чин. Угу. Зокрема, це відбувалося як? Велика Єктинія на цій літургії. По-перше, ця грецька вінчальна літургія, вона передбачає здійснення вінчання саме єпископом. А це якраз древня традиція. Я вже не пригадаю, Максиме, вас зараз єпископ здійснює таїнство вінчання, чи священник?
Ні, також? Священник також. Ну, ви ж були в Ані Новаковській, звершив отець Олексій.
А в древності єпископ завжди вінчав.
Виключно, так?
Грецька традиція така була, що зараз, по суті, дуже багато обов'язків делеговані від єпископа до священника, тому, в принципі, нічого дивного немає, що священники вінчають. Але от в 20 столітті в Греції таке було особливе відродження літургійне, що стосувалося таїнства вінчання. І є схема, коли Велика Єктинія береться на цій літургії, та, яка і є тут на таїнстві вінчання, ці додаткові прохання, йдуть антифони особливі, такі вінчання, читаються молитви перші три, які є у вінчанні, замість тих молитв, які є на літургії під час антифонів. І після малого входу здійснюється вінчання молодят, і далі йде Святий Боже, і після Святий Боже читається апостол Євангелія, так, як на,
як на літургії.
Які є на вінчанні. Після читання апостола Євангелія потрібна Єктинія, знову ж таки, прохання і молитва із таїнства вінчання. І далі літургія йде за своїм чином. І після того відбувається причастя молодят і присутніх людей, і таким чином вінчання і завершиться. Як на мене, досить хороша практика, і я сподіваюся і думаю, що рано чи пізно також такі форми будуть присутні. І знаю, що і зараз є приклади того, коли не зовсім так, але вінчальну літургію здійснювали. Служили літургію, потім після неї вінчали молодят і відразу ж їх причащали святими дарами. Тому тих слухачів, які нас слухають чи будуть колись слухати, якщо ви ще не вінчені і ви є активним учасником церковного життя, я рекомендую вам і закликаю вас попросити священника, коли ви будете вінчати, щоб вас також і під час вінчання причастили. І як це можна зробити? Треба зробити так, щоб вінчання було відразу після літургії, прийти молодятам. Це треба, власне, багато таких секулярних, світських традицій порушити. Не звести все до зачіски із 6 ранку до 10, так? А постаратися зробити так, щоб мати ще сили і так все організувати, щоб прийти майбутньому подружжю на літургію, пробути на літургії з усіма вірними у храмі. Після літургії вас можуть повінчати і залишити вам якраз святі дари, і в цей момент, коли дають спільну чашу, дати причаститися. Я свого часу мав можливість колись бути на такому вінчанні. Це колись вінчався мій одногрупник. Він захотів так зробити, і йому в цьому не відмовили. Тому рекомендую, і це більше наближає нас до тої древньої традиції того, як здійснюється таїнство вінчання. І ось після того, як молодят, вони випили спільну чашу із вином, їхні руки священник покладає одну на іншу і зв'язує, зазвичай приносить для цього рушник. Це також дуже давня традиція, колись руки зв'язувала старша жінка, яка мала довгий період життя у шлюбі. Таким чином, в древності, це ще в такому нехристиянському, не в християнській
християнських
формі,
часах. Ще. Рівні,
так. І що це означало? Це була своєрідний договір, вона закріплювала, така печать, скажімо так. От руки їхні з'єднані. І потім церква зробила так, щоб це робила не якась, як кажуть, бабка, так, а щоб це робив єпископ. Таким чином, оцей момент скріплення рук гарантом, або тим, хто тут була гарантом жінка, яка прожила своє життя у шлюбі довго, тут стає церква, яка дає можливість оцій парі бути єдиним цілим. І тому оце зв'язування рук також дуже має древню традицію.
А знаєте, в латинському обряді цей обряд, так, знову ж таки, також проходить, тільки там зв'язують руки молодятам не рушником, а стулою, тобто є петрахиллю, яку священик ще одну одягає на шиї петрахиль, і вона, власне, не так, як в православних, з'єднана, вона розділена на дві частини, і це її петрахиллю змотується, і тоді відбувається також ця молитва, про яку ви кажете. І, до речі, цей обряд пройшов навіть в чин хіротоні, тобто чин священичих свячень. Єпископ, коли намащує кандидату руки, намащує оливами освяченими, і в цей момент він замотує так само, здається, єпетрахилю. Я можу помилятися, але так само чимось зав'язуються руки і, власне, шлюб з Богом таким чином.
Ну, також дуже, дуже гарна символіка, і вона має сенс, власне, я б сказав, що вона багато в чому спільна для наших церков. Все-таки в нас ми по праву можемо називатися церквами-сестрами, так? Тому що, напевно, ближче, ніж ми до вас і ви до нас,
конфесії немає.
Якби ми не акцентували іноді увагу на якихось наших
розбіжностях,
на тому, що нас так відрізняє, в той же час нас дуже багато спільного, і особливо це стосується чинів наших, тому що от акценти дуже схожі. Я б сказав, ваш приклад ще більше підтверджує те, як і воно відбувається в нас. До речі, також є така традиція в самому Требнику. Я пам'ятаю, от в мене є ще запис, коли ми це вивчали, навчаючись в духовній семінарії, що священик зв'язує руки хусткою, написано «не треба». Тобто є такі випадки, коли не обов'язково зв'язувати, а так, як ви кажете, бере за руки і прикриває петрахілью. Тобто угу. вас зв'язує цей петрахілью, а тут є петрахіль покрита.
Прикриває, не зв'язує, так, можливо, прикриває, так, так, ну, накидає, скажімо.
Так, накидає. Все одно, а єпетрахіль – це завжди що? Єпетрахіль – це символ того, що священник діє не від імені себе, а від імені церкви. Тому є така навіть традиція, якщо сталася якась біда, є священнику треба обов'язково, наприклад, здійснити якесь таїнство. А священник може здійснювати таїнство тільки в петрахілі. То сказано так, візьми хоча б навіть якийсь шарф і поклади на шию. Що це означає? Що ти дієш не сам, а дієш від імені церкви. Тобто церква є тим, хто їх єднає. Ну і після цього лунають якраз оці тропарі, які, власне, розкривають досить глибоко потрійний зміст таїнства шлюбу і того, до чого це таїнство нас кличе. Перший тропар, який співається, «Ісаї радій, діва мала в утробі і породила сина Еммануїла, Бога і чоловіка, схід ім'я йому, його ж величаючи, діву прославляємо». Це богородична вказівка на ту радість того, що Богородиця – це завжди символ церкви. Тому що Пресвята Богородиця, вона в собі реалізувала церкву. Вона є та, хто приймає Христа. І шлюб повинен вчитись бути таким, як була Богородиця. Жінка і чоловік, як Христос і церква. Далі йде мученицький тропар. Святі мученики веславно страждали і вінчалися. Власне, пояснення вінців також, як мучеництва. Шлюб – це не тільки задоволення, а це ще і мучеництво, тому що в нас наш старий чоловік, наша стара природа, вона часто опирається, вона не хоче жити по-новому. І третій тропар – «Слава тобі, Христе Боже, апостолів похвало і мучеників радости, що проповідали трійцю єдиносушну». Це принцип троїчного буття, як мучеників і апостолів, які проповідували це життя Святої Трійці, коли не я, коли ти в мені і я в тобі. Оце те, до чого закликається подружжя. І далі священник каже, звеличиться жениші як Авраам, благословиться як Ісаак, розмножуйся як Яків. Знову ж таки згадуються старозавітні патріархи. І після того священник звертається до чоловіка і каже до жінки, і ти невісто звеличиться як Сара, звеличся як Сара, звеселися як Ревека і розмножуйся як Рахиль, втішаючись чоловіком своїм. І після того ще йде одна молитва, де після якої священик Христом благословляє, знову ж таки, три рази. Багато є таких моментів, що три. Пам'ятаємо завжди. Оця цифра три, як каже Григорій Богослов, одиниця рухається до двійки і зупиняється на трійці. Це вказівка на принцип буття Божого, що потрібно для щастя. Це навчитися жити не як індивід, як егоїст, а як той, хто рухається до іншого. Це завжди рух церкви і нагадування нам Божого способу буття. І священик, благословляючи, кожен раз каже, і нехай дарує вам довголіття, радість у дітях, успіх у житті та віри, нехай сповнить вас усяким добробутом на землі і сподобить вас обіцяні блага прийняти молитвами Святої Богородиці і всіх святих. І по суті на цьому вінчання закінчується, йде після цього відпуст, і священик виголошує многоліття, де закликає благоденственне і мирне життя на молоде подружжя. Таким чином церква за допомогою усіх цих символічних дій закликає нас і привертає нас до того, щоб ми вчились реалізовувати своє буття за принципом Святої Трійці, і можна це знайти через церкву і Євхаристію. Тому пам'ятаємо завжди, шлюб потребує Євхаристії. Тільки так ми можемо знайти засоби для того, щоб його реалізувати. Ну і у нас ще трошки залишається часу, і маємо можливість закликати наших слухачів до того, щоб поставили свої запитання.
Наближаючись до православ'я. Пізнавай більше.
10 хвилин до завершення. Нагадаю, що це прямий ефір. Програма «Наближаючись до православ'я». З нами отець Петро Лопатинський. Ми сьогодні закінчили вже нарешті розглядати сам чин шлюбу, чин вінчання, яким він є у православних церквах. Якщо виникли запитання зі сказаного, але виключно запитання зі сказаного, ще раз наголошую, то телефонуйте до нас, чекаємо на ваші репліки і запитання. Номери наступні. Код Києва 044-577-5645, 577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, мені пригадується от ситуація, де фарисеї дорікають, книжники фарисеї дорікають Спасителю, що от Йоанові учні постяться, так, і вони аскети, а твої учні ядь, п'ють, веселяться, з грішниками спілкуються. Ось, на що Христос відповідає, що поки наречений з ними, ну, хай веселяться. От, ну, наречений на кожному весіллі присутній, так? І скажіть, будь ласка, який елемент веселості і радості такий найособливіший під час вінчання? Ось, що такого би ви особливого виділили з цього обряду, що воно дійсно є таким елементом радості і підсилює цю радість на вінчанні? Будь ласка, коротко, бо в нас є вже слухачі.
По суті, от саме оцей момент, коли увінчується молодята вінцями і закликає священник на них благодать Божу, от для людини осмисленої це є такий один із найторжественних моментів і спільна чаша, особливо коли це
вино, так? Це вино. Угу. Тобто вино веселить серце людини.
Перш за все Євхаристія, так. Дуже добре, я молю Бога за те, щоб ми Євхаристію шлюб повернули повноцінно.
Бажаємо вам перемогу цьому. Зараз приймемо слухача. Вітаю вас, будь ласка, дуже коротко, лаконічно, у вас 30 секунд.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Мене от цікаве таке питання. Дивіться, в Римокатолицькій церкві проводяться катехези перед шлюбом, а в православній церкві проводяться катехези перед шлюбом молодят чи ні? Угу. Дякую.
Зрозуміло. Отже, ну так само коротка відповідь, бо ми про це вже говорили.
На даний момент йде розробка чіткої програми, яка буде загальноцерковною. І я думаю, що найближчі роки також буде загальноцерковна вказівка нашого синоду про обов'язковість цієї підготовки для усіх. На даний момент це відбувається більш на добровільних засадах. І є парафії, де це відбувається, є парафії, де такої чіткої підготовки немає. Але бесіди перед вінчанням, ну, принаймні тих священників, яких знаю я, хоча б одну бесіду завжди проводять. Але я погоджуюсь із нашою слухачкою, що практика Римокатолицької церкви, вона є хорошою, і я думаю, що вона також стане загальноцерковною для нашої церкви.
Отже, ми дуже важливий елемент, принаймні народний елемент, так його назву, впустили, принаймні ви про нього не згадали, давайте. Ось, це покривання голови хустиною. Я, перебуваючи кілька разів на вінчаннях на Закарпатті, бачив такий для мене дивний обряд. Це тоді, коли саме священник одягає на голову ну таку чи хустину, чи косинку нареченій. Ось, і вона вже з тою хустиною, там вже, ну там, наче так, ходить цілий вечір. От, бо це, наприклад, в мене на Вінниччині присутньо, але то вже робить там старший дружба, тобто свідок, він там накидає вже в кінці весілля ту хустину. Це народний більший обряд. Розкажіть, будь ласка, про це.
Справа в тому, що справді в требнику прямо є от написано виведення молодої після шлюбу. От відразу після шлюбу йде молитва на зняття вінців на восьмий день. Зараз ця молитва вже не використовується, тому що вінці молодята не носять 8 днів, а саме одягання хустини – це також, до речі, досить такі важливі елементи для України і для того, щоб розвінчувати певні спекуляції, які присутні є іноді зі сторони певних вір'ян, які вважають, що всі жінки мають бути із покритою головою у храмі. З точки зору української традиції, з покритою головою у храмі є тільки одружені жінки.
Заміжні.
Угу. Так, заміжні жінки, які... Це якраз є вказівкою на те, це одним із таких моментів, що вона покрила голову, в неї є чоловік. І тому і так сформовано, є також тут окремий чин, і взагалі От я, ви кажете, Максиму, що вас так не роблять, а ну, на всіх вінченнях, на яких я був, то завжди справді священик покриває голову. Часто молода стає перед іконою Пресвятої Богородиці, іноді біля іконостасу, чи просто чи відразу біля тетраподу. На коліна часто стає, покриває священик голову її хусткою і читає над нею молитву. І там якраз в цій молитві і є слова про те, що жінка з покритою головою у побожності і благочесті молитви, подяку і хвало тобі восилатиме. Такі заклики до Господа. Це, знову ж таки, така традиція, благочестива традиція, не вважає її негативною, але ну, ми вже неодноразово згадували про те, що покрита голова жінки у храмі це не є обов'язковим явищем, але і не є негативним для тих, хто цього дотримується. Особливо, якщо вважати це таким певним ідентифікатором, от є одружені, а є незаміжні дівчата. Відразу видно якби статус тої жінки. І оця покрита голова – це також частина нашої української традиції, і вона відображає себе у требнику. У нашій. Тому священик, який так робить, він нічого не порушує, так приписано. Угу.
Зрозуміло. Підійшли до завершення цієї програми. Ми дякую всім тим, хто нас слухав. Дякую велике спасибі отцю Петру Лопатинському за таку доступну, гарну сьогоднішню програму. Нагадаю, що ми завершили розглядати чин вінчання. Далі буде. Рівно за тиждень зустрічаємося у цій ж самій студії, о цій самій порі. Будемо продовжувати цей самий цикл. Бачите, слово «цей самий» я дуже багато разів зараз вжив. Будемо продовжувати той самий цикл таїнства Православної Церкви. На все добре. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.